однотипної на становиться. Не треба було це робити так хутко. І саме кривдно, що якби обмеркування не було у громадстві цієї проблеми. У місті адміністрація зібрала і повідомила, що ось реформа. А думка батьків не була почута. Тестували, ну, обмеркування у широкому сенсі не було. Відкритим, а тим більше всі наставники на контракті бояться виказувати свої особисті думки. Тому терпливо приймають цю систему і виконують її.
Зрештою, ускосно обмеркування об усередненості едукації огучив і сам Лукашенко. Для його важна, каб усі школьники займалися по одійних програмах і отримали однольковий об'єм відео. Таким чином, поводле Лукашенки, вушні будуть у ровних конкурентних умовах при поступленні у вишейшие і середнє спеціальне навчальне установи. А гэта один з важнейших принципів політики соціальної справедливості, констатував Лукашенко.
Ви слухаєте чергову передачу по виніках 2008 року циклю «Гульні Олімпійського року». Гэтым разом про гульні владов з едукацією. Ми протягнем після напоміну о подіях дня. Александр Лукашенко по выніках перамовы з прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым заявіў, што кошт газу для Беларусі цягам наступнага году будзе істотна зніжацца. Першыя два блокі беларускай атамнай электрастанцыі верагодна пабудуюць расейцы. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту па развіцці ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Мікалай Груша. Сябры аргкамітэту «Астравецкая атамная гэта злачынства» Мікола Власевіч і Іван Крук падалі пазоў у суд на астравецкі райвыканкам, пасля таго, якім не дазволілі правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС. Ад сённяшняга дня прыпыніла вытворчасць акцыянернае таварыства «Добруская папяровая фабрыка Герой працы». Калектыў прадпрыемства, акрамя дзяжурных службаў, сыходзіць у адпачынак. Міністэрства культуры Беларусі не падтрымала ідэю дэмантаваць помнік Леніна ў Менску, ініцыяваную маладым фронтам. Мінкульт лічыць, што выява Леніна з'яўляецца помнікам мастацтва. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем чарговую перадачу па выніках 2008 году з цыклю «Гульні Алімпійскага году». Гэтым разам пра гульні ўладаў з адукацыяй. Пры мікрафоне далей Ігар Карнілі.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Самі ініцыятары рэформы прынцып роўнасці пад сумнеў не ставяць. А вось апаненты кажуць, калі тэставыя заданні для ўсіх выпускнікоў школаў насамрэч будуць аднолькавыя, то зразумела, што навучэнцы ліцэяў ці гімназій адолеюць іх прасцей, чым выпускнікі ў сярэдніх школаў. Да таго ж, гэтыя заданні будуць спрошчаныя ў разліку на веды, атрыманыя менавіта ў сярэдняй школе. Сергей Пузанкевич, класны кіраўнік 9-й класы Жодзінскай сярэдняй школы, кажа, што розніца паміж будучымі выпускнікамі істотная. Так званыя штрыхі саступаюць як у ведах, так і ў гатовасці здаваць уступныя іспыты.
Для настаўнікаў розніца менша. Мне шкада вельмі дзетак. 11-е штрыхі, которые вымушаны за адзін год праходзіць двухгадовую праграму. Настаўнік можа перабудаваць сваю праграму, працаваць у іншым накірунку. Але ж для дзетак гарадскі олімпіады прайшлі, яны паказалі, што перш за ўсё розніца ёсць у ведах паміж 11-ми простымі класамі і 11-ми штрыхамі. Першае месца ў асноўным гэта 11-й клас. Яны больш дыхтаваны уже, яны уже ідуць на выключны этап, а тут штурмам прыходзіцца браць вось двухгадовую праграму, і таму 11-ты штрыхі мяне вельмі хвалюць у плане нават паступлення. Шкада, дзеці разумныя, але яны не ў аднолькавых умовах з 11-ми класамі, простымі.
Аб'ектыўна не хапіла часу ім.
Ну, безумоўна, не хапае часу, бо нават па асноўным прадметам, якія неабходны. Па гісторыі там можна паляць у праграмах 3 урокі на 10-ты клас, як бы мы ўдзяляем, а потом пераходзім адразу да 11-ты класа. А тым, каму рыхтавацца для паступлення, то ёсць не на самі то ўсё пралапаць.
Між тым, падвоены выпуск рэфарматараў не пужае. Аднак іншыя спецыялісты кажуць, што не так у гэтай справе ўсё проста. майстер професійного орієнтування при Білдзяржуніверситеті Інна Шаровар, стверджає, що штрихи не на жарт наполоханы своєю перспективою з вибором професії.
Відомо, що які зараз у 11-му штрих-класі, у них більше підстав для хвилювання. Бо, по-перше, буде шмат випускників, це значить, що буде намного більше абітурієнтів. А по-друге, треба не хутко визначатися з вибором далішої професії. Тому могу свідчити, що амаль 80% тих, хто приходить проконсультуватися по проблемах профорієнтації, заставляють ось гэтыя 11 штрих-класи, яким терміново треба визначатися, куди поступати далі і робити професійний вибір.
А відчувається, що вони ось не підрихтовані насамкрыч до поступлення?
Психологічного такого нервування більше, чим такого, ну, агульного інтелектуального. База ж є, базу вони засвоюють, але ось некі такі умови психологічні складані.
Як лічить ветеран педагогічної справи, заслужений наставник Білорусі Олесь Білокос, уся теперішня система адукації побудована на спробі подловіць вучня на тим, що він щось не ведає ці слабо засвоїв. Між тим, сам він прихильник куди більш гуманного ставлення до дітей. Поводле распрацаваної їм авторської методики викладання, школьник буде куди більш старанним, коли чує стимул для засвоювання матеріалу. У свій час Олесь Білокос ледве не повально продукував видатників, що спораджало шмат критики за неоправданно ліберальний підход до вучняв. Він каже, що і сьогодні за основу у реформах треба було б узяти гуманізм, якого традиційно бракує. Правда, у оценках ведов по старой звычцы апелюе да больш блізкай яму пяцёркі.
Вы паглядзіце, увесь час усе настаўнікі працуюць як? Апытванне, тлумачэнне новай тэмы, замацаванне задання. Гэта неправільна. Апытванне заўсёды ператвараецца ў допыт. Я гэта ведаю па сабе. Як я не стараўся, каб апытаць вучняў за 10 хвілін, нічога не атрымлівалася. Але калі потым я сабе знайшоў методыку апытвання па картках, то мне апытванне займало 3 хвіліны. І усе вучні атрымалі адзнаку. І што цікава, знаків ніжэй, чым 4 і 5 не было. Чаму? Вучні ведалі, якія пытанні ім будуць на наступным уроку. Мене критикавалі за гэта. Ну як же, калі не будуць ведаць, то вядома адкажуць. Кажу, прабачце, мы што ў хованкі з вучнямі гуляем? Мы што, ставім мэту злавіць і паставіць дрэнную адзнаку? Я ставлю мэту. Растлумачыў тэму, каб яны ведалі, зразумелі яе, завучылі і на наступным уроку атрымалі пяцёркі свае. Гэта нашы настаўнікі не маглі зразумець. Чаму шкадаваць пяцёркі? Мы што, яе купляем за валюту? Зарабіла дзіця, пастаралася, пастаўце пяцёрку. Я працаваў 41 настаўнікам, 40 гадоў мучыўся, а 3 гады ішоў на урок як на свята.
Адразу пасля агалошэння рашэння вярнуцца да 11-гадовага навучання старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў у адукацыі Уладзімір Зданович пагадзіўся, што гэта пачатак новай рэформы. Аднак рэформы у пячорнае стагоддзе. Аднак цяпер спадар Зданович не такі радыкальны ў высновах і нават лічыць цалкам разумным папярэдні адбор абітурыентаў паводле індывідуальных якасцяў. Нагадаю, што сёлета ўпершыню падчас паступлення ў ВНУ на стратэгічныя спецыяльнасці спецыяльныя камісіі вырашалі, ці варты выпускнік школы прэтэндаваць, каб вучыцца на юрыста, журналіста ці мытніка.
Міжнародныя зносіны, юрыдычныя факультэты, мытныя справы. Ну, вось на гэтыя спецыяльнасці я нават лічу, што такі спіс патрэбны пашыраць. Патрэбна такія ж тэсціраванні, субяседаванні ўводзіць і, напрыклад, на педагагічных спецыяльнасцях. Дзіця, яно глядзіць на настаўніка і нешта пераймае заўсёды ад яго. У гэтым нічога дрэннага я не бачу. У нас ужо дзейнічаюць такі адбор на ваенных факультэтах, міністэрства ўнутраных справ. Таму, калі мы ўводзім, што ў будучым чалавек усё ж такі будзе прадстаўляць сапраўды нашу краіну на нейкай даволі высокай пасадзе, бо мяркуецца, што атрымаўшы дыплом такога факультэта, чалавек жа будзе займаць гэтую пасаду, то тут патрэбны і адпаведны ўжо не толькі адбор па ведах, але яшчэ і па якасных паказчыках гэтага чалавека.
Цяпер атрымаць нерэгламентаваную дзяржаўнымі ведамствамі сярэднюю адукацыю можна хіба ў апальным беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа, зачыненага на загад Міністэрства адукацыі 5 гадоў таму. Нязменны дырэктар ліцэю Уладзімір Колас апошнія падзеі ў галіне адукацыі наўпрост называе авантурай. Ён лічыць, калі трэба было з чагосьці пачынаць, то з дэідэалагізацыі адукацыі, а не з карэннага перагляду зместу школьных падручнікаў. Цяперашні ж адукацыйны адкат, на думку эксперта, не дазволіць маладым беларусам інтэгравацца ў еўрапейскую мадэль адукацыі. Бо з беларускай школы, як і раней, выйдзе чалавек з багажом архаічных савецкіх ведаў.
Стаўленне да таго, што адбываецца ў адукацыі, не можа змяніцца, бо нічога не змянілася ў самой сістэме. Тыя скандальныя нововведзенні, якія адбыліся на пачатку гэтага вучэбнага года, якія вымусілі вучняў апошніх класаў выконваць праграму 2 гадоў за 1 год, гэта безумоўна авантура і некая безглуздзіца. Што тычыцца сапраўднай рэформы, то яна павінна пачынацца з дэідэалагізацыі школы. Ліцэй ён і паўстаў на гэтых падмурках. Тады была савецкая ідэалогія, якая засмеціла весь змест гуманітарнай адукацыі. Сёння ў нас так званая дзяржаўная ідэалогія, это нехта эклектычная, сутнасць якой ёсць падвоеныя стандарты, двуруш, цынізм, канфармізм, які праз сённяшнія падручнікі, праз сённяшнія школьныя навушання жывіцца новому пакаленню беларусаў. Гэта недапушчальна, гэта я лічу просто злачынствам перад будучыняй нашай.
Падлеткі, якія хоць год адвучыліся пад дахам коласаўскага ліцэю, не хаваюць, што на сабе адчулі бездань паміж звычайнай школай і ліцэем. Дык ці прынцыповая розніца паміж навучаннем у традыцыйнай агульнаадукацыйнай установе і партызанскай школе, гаворыць ліцэістка Паўліна.
Так, розніца ёсць, і самая вялікая розніца, напэўна, ў тым, што ў школе я якраз трапіла пад рэформу, і ў школе мне прыйшлося праходзіць праграму 2 год за 1, а ў ліцэі нас такая рэформа не праводзілася, і я навучаюся па нармалёвай праграме.
А ў ліцэі былі думкі, каб вярнуцца ў школу?
Ні, думак такіх не было, бо я для сябе вырашыла, што хачу вучыцца нармальна, хачу засвоіць увесь матэрыял добра, якасна, каб потым трапіць ва ўніверсітэт. У школе кожны вучань, ён можа быць кінуты на волю лёсу. Настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца.
Выкладчыца з 55-гадовым стажам Яўгенія Дудко, маці былога рэктара БДУ і палітыка Александра Казулі, хоць некалькі апошніх гадоў ўжо і не працуе ў школьнай сістэме, аднак за спробамі рэфармаваць галіну сочыць пільна. І таксама лічыць, што ўлады паспяшаліся з высновамі пра непасаванне Беларусі 12-гадовага навучання.
Я заўсёды за ўсё лепшае. Я была за 12-гадовую адукацыю. Ужо дзеці ў возрасце такім, што яны маглі самі выбіраць сабе або прафесію, або далей ідзі вучыцца. А то 17 год канчаюць і не туды, не сюды. Асабліва хлопчыкам, якім чараз год ідзі ў арміі. Вельмі цяжка гэта дзецям. Дзеці самі не ведаюць, за што ім брацца, а тым больш для бацькоў яшчэ. Такое шараханне ці ўправа, ці ўлева. Калі чалавек не ведае, што рабіць, прабачце, ён свой інтэлект губіць. У гэтым годзе ўжо не будзе дапаўнительных месц для паступлення. 2 потокі будуць паступаць на 1 месца, як гэта цяжка для дзяцей і для іх бацькоў.
Цягам пераходнага перыяду навучанне школьнікаў будзе весціся па існуючых дапаможніках для 12-гадовай школы. У асобных выпадках старэйшыя вучні будуць вучыцца па некалькіх кніжках адначасова для 11 і 12 класы. Тым часам Міністэрства адукацыі працягвае распрацоўваць новыя навучальныя планы для 9 і 11 класаў. Спецыялісты кажуць, што ці не найбольшая памылка рэфарматараў ад адукацыі – адмова ад профільнага навучання, якое дазволіла б істотна падвысіць узровень адукацыі і спрыяла б больш якаснаму прафесійнаму самавызначэнню. Таму, прынамсі, лагічна было б дачакацца заканчэння папярэдняга эксперыменту і даць выпускнікам давучыцца па эксперыментальнай схеме, а ўжо пасля прыдумляць новыя правілы гульні. Пры гэтым адмыслоўцы спасылаюцца на досвед 170 краінаў свету, дзе 12-годка існуе ўжо дзесяткі гадоў. У паўсотні краінаў дзеці навучаюцца ўвогуле 13 гадоў, а ў некаторых нават 14. Між тым, школьная рэформа па-беларуску ніяк не акрэслівае і яшчэ адной праблемы – навучанне на роднай мове. Паводле таварыства беларускай школы, толькі 20% беларускіх школьнікаў набываюць адукацыю на беларускай мове.
Ви слухали чергову передачу по виніках 2008 року з циклю «Гульні Олімпійського року». Цим разом про гульні влади з едукації розказував Ігор Корній.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.